Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Реши в сърцето си». Следва коментара на религиозната писателка Елън Уайт, нашата вяра и приемането ни от Бога. И накрая поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гласът на надеждата, ви желаят Радостина Горанова, Мира Василева, Теодора Иванова, Цонка Митева и аз, Божидар Тончев.
Има места и хора, които ви привличат повече от други или по-скоро по един по-особен начин. Притеглят ви към себе си, приканват ви и ви примамват. Но ви осъзнавате, че там, на тези места или с тези хора, не е вашето място, че те не са подходящи да спирате там. И на мен ми се е случвало. И аз съм осъзнавала, че не трябва да спирам там, че трамваят на моят живот трябва да отмине без спирка. Те наистина изглеждат много обещаващо и много атрактивно, много са привлекателни, но аз осъзнавам, че не бива да спирам. За да разберете по-добре това, скъпи приятели, ще ви върнем назад в историята на еврейския народ. Ще разтворим книгата на пророк Даниил и ще спрем вниманието ви върху няколко откъса от живота на този велик пророк. Отначало книгата разказва как в третата година от царуването на юдовия цар Йоаким Навуходоносор идва в Ерусалим, обгражда го и успява да го превземе. Пленява царя и повидните хора от града, заедно с част от съкровищата на храма. Когато пленниците пристигат, Навуходоносор има една молба. Много интересна молба или по-скоро заповед. Той повиква своя генерал Асвенас и им казва:
«Виж, империята ми е много голяма. Земите, които съм завладял, са необятни. Не мога да ги държа в подчинение. Но една добра стратегия се върти в ума ми. Затова искам да ми намериш най-добрите и най-отбраните момчета от пленниците. Доведи ги при мен, защото искам да проведа един специален разговор с тях».
И както разбираме, Асвенас се подчинява на заповедта. Намира и довежда при царя юноши, които отговарят на изискванията да бъдат от царски род, благородни, мъдри, безупречни във физическата си външност, вещи във всяка наука. Представям си как тези младежи са въведени в приемната зала на Навуходоносор и той, като всеки добър политик, започва важния разговор, умело прикривайки крайната си цел.
«Вижте, момчета, аз ви разбирам. Знам как се чувствате. Нова земя, нов език, чужда култура. Разбирам, че сте объркани и ви е трудно, защото сте откъснати от своите семейства, отделени сте от своите приятели. Но да ви кажа една добра новина. В другата част на града се намира Вавилонският университет. Вие можете да се запишете в него. Другата добра новина е, че имам един отличен план за вас. Искам да ви направя щастливи и успяващи. Искам да ви направя проспериращи. Може би ви се струва, че ви подвеждам, но нека ви кажа моя план. Трябва да знаете, че най-великите учени във Вавилон ще бъдат ваши учители. При това Вавилонският университет ще бъде безплатен за вас. Не трябва да плащате никакви такси, абсолютно нищо. Ще имате възможност да се запишете за който предмет пожелаете. Но това не е всичко. Решил съм не само да ви обуча в този университет, а и ежедневно да ви храня с кухнята, с която аз се храня. Ще имате възможност да вкусите от всяко нещо, от което аз вкусвам. Всичко, което аз ям, искам и вие да ядете. Всичко, което аз пия, искам и вие да пиете. Искам да изпитате всичко, което аз изпитвам. Разбирате ли, момчета? Искам да ви направя щастливи. Искам да ви помогна да забравите това, което е било в миналото. Ще направя всичко възможно, за да ви накарам да се почувствате приятно и щастливо в този град. Има обаче един малък проблем. Но можем да го решим много бързо. Проблемът с вашите имена. Чужди имена. Тук не сте само вие. Имам поданици от много народности. А еврейските имена трудно се помнят. Моите служители ще се бъркат. Няма да ви произнасят добре имената, затова имам един план. Да се постараем да ви измислим вавилонски имена. Така ще избегнете много недоразумения и ще имате възможност да живеете малко по-приятно и безпроблемно тук. Имената, разбира се, ще говорят за великите дела на нашите полководци и за нашите велики богове. Момчета, искам да ви направя щастливи. Искам да ви дам нещо, за което дори не сте си мечтали, дори не сте го допускали някога и в най-съкровените си мечти. Искам да бъдете на върха на този свят и аз ще ви помогна да бъдете.
Скъпи приятели, някой от вас някога да е получавал подобно предложение? Съмнявам се, макар че не е невъзможно. Но не съм чувала някой от хората, които познавам, да е имал такова. Да ти предлагат обучение в най-елитния университет, при най-елитните преподаватели, в най-елитните класове, по най-елитните програми, с най-елитната кухня и кулинарно изкуство. Най-добрите имена, които някой някога е имал. Перфектни условия за един млад човек да се развива и да се чувства щастлив. При това, забележете, съвсем безплатно. На всичкото отгоре Навуходоносор им каза:
вижте какво, момчета. След 3 години ще има изпит. И ако вие се представите добре, аз ще ви назнача в моя дворец и ще имате привилегията да бъдете ежедневно с мен.
Какво по-добро от това? Те бяха само за завиждане. Но как отговориха на това фантастично предложение? Какво направи Даниил? Представям си какво биха направили мнозина вярващи на негово място. Представям си и монолога, който биха заредили пред Бога.
Господи, да ти кажа честно, много те обичам. Роден съм във вярващо семейство, израснал съм при родители, които се бояха от името ти, възпитан съм да ти служа и знам как да ти служа, но, Господи, къде е всичко? Къде е моето семейство? Къде съм аз? И къде си ти, Господи? Чуваш ли? Какво направи с моя живот? На какво го преобърна? Аз и моите родители ти бяхме верни, въпреки встъплението в Юда. Господи, какво направи за нас? Защо не ми отговаряш, сякаш не чуваш? Между другото, Господи, аз няма да се отрека от теб. Нямам желание да те изоставя. Но възможността, която ми се дава, е прекалено добра, прекалено голяма, за да мога да изпусна. Сърцето си, аз ти обичам, о Господи. И Господи, в края на тези 3 години аз обещавам, че отново ще те прославя.
Да си призная, ако бях на мястото на Даниил, най-малкото щях да оправдая един такъв монолог. Но в 8 стих на първата глава от неговата книга се казва: но Даниил, какво направи? Реши в сърцето си, какво? Да не се оскверни. Думата «оскверни» не е много популярна в нашия ежедневен език, така че бихме могли да я заместим с «опетни» или «изцапа». Но ако се обърнем към Стария Завет, ще видим, че думата «оскверни» е свързана с старозаветната жертвена система. човек, който се осквернеше с грях, трябваше да отиде в светилището, да принесе жертва и по този начин да бъде очистен. Така че тук съвсем съзнателно използвана думата «оскверни», която говори не толкова за физическо, колкото за духовно опетняване и изцапване. Даниил не можеше да откаже да учи езика на халдейците и гърците. Това той не можеше да направи. Нямаше причина. Даниил не можеше да откаже да учи и науките на халдейците. Нямаше причина. Това не беше в противовес с неговите разбирания и вяра. Даниил не можеше да заповяда на другите с какво име да се обръщат към него. Те можеха да правят това както си искат. Даниил обаче имаше контрол върху едно нещо. Върху едно единствено нещо. И това единствено нещо беше неговото сърце и връзката му с неговия Бог. Скъпи приятели, в нашия живот всеки един трябва да избира дали да спре на спирката на компромиса, която предлага неонови светлини, луксозни маси, хубава музика, красиви момичета, момчета, която предлага много добри бизнес възможности, която предлага много добро реализиране в обществото и обещаваща кариера. Но това е за сметка на някои от нашите принципи и в замяна на чистата ни съвест. Това е спирката на компромиса. Там слизат всички. Там има шум, там има веселие, там има пари и лукс. Там знаеш какво да очакваш от бъдещето. От друга страна, спирката на верността. Спирката на верността изглежда тъмна. Няма никаква светлина, всичко е мрак и неизвестност. Нищо не се вижда, нищо не се чува. Малцина слизат, малцина разговарят, няма навалица, няма светлини, няма глъч. Две спирки. Къде да спра и къде да сляза? Тази позиция беше Даниил. Да спре ли на спирката на компромиса, там където всичко му бе сигурно и явно образованието му бе заплатено, задоволяваха се всичките му физически нужди, гаранция му беше дадена, че след завършването ще има добра работа, даде му се гаранция, че ще яде от най-изрядните ястия, гарантирано му бе, че ще има царска почит, обещаваха му, че ако се представи добре, ще бъде на върха на държавата. Всичко това бе известно. Всичко това му обещаваше щастие и сигурност, но изискваше от него да отстъпи от верността си към Бога, защото това беше спирката на компромиса. А спирката на верността, какво да направи, какво му обещаваше тя, даваше ли му някакви гаранции? Спирката на верността беше тъмна, не се знаеше дали изобщо ще остане жив, ако слезе на нея, и изрази пред царя това свое решение и това свое желание. Той можеше да изгуби всичко, заслужаваше ли си? Заслужава ли си, скъпи приятели, да спираме на тази спирка? Не е ли по-сигурно да спрем на спирката на компромиса? Не е ли по-обещаващо? Не мислите ли, че ще намерим по-голямо щастие? За съжаление, ние хората не виждаме по-далеч от настоящия момент. Относно бъдещите събития, ние страдаме от късогледство, точно като поговорката. Не виждаме по-далеч от носовете си. Там, където считаме, че има тъмнина и мрак, има нещо по-различно. Там, където считаме, че има несигурност, там, където смятаме, че царят страх и неувереност, има нещо по-различно и по-добро. Нека се върнем към случая на Даниил. В 8 стих се казва, повтаряме го отново, че Даниил реши къде? В сърцето си. Ако нищо друго не запомните от днешната ни тема, молим ви, запомнете тези думи. Даниил реши в сърцето си.
Реши в сърцето си. Реши сърцето си. Не го забравяйте. Всичко започва от там. Там е единственото място, където никой нищо не може да направи. Никой по никакъв начин не може да ви манипулира и засегне. Различни хора, от семейството, от работодателите, от властта, могат да имат власт над всичко останало, но не и над сърцето ви. Там вие решавате. Вие решавате къде да спрете. Вие решавате дали трамваят на вашия живот да спре на спирката на компромиса или да спре на спирката на верността. От вас зависи. Не от царя, не от генерала, не от началника, не от приятелите ви, не от семейството ви, не от съпруга или от съпругата ви, не от децата ви. Зависи от вас, от вашето сърце.
Какво стана с Даниил? В момента, в който той каза «Аз решавам в сърцето си», в същия момент се казва, че Бог, какво направи? В 9 стих четем. и Бог направи Даниил да придобие благоволението на началника на скупците. Бог се намеси в момента, в който Даниил взе своето решение. Когато Даниил реши да слезе на спирката на верността, той не виждаше нищо пред себе си. За него беше мрак и неизвестност. А не би било вярно, ако кажем, че той не се е интересувал от последствията. Като всеки нормален човек, сигурно се е притеснявал. Но за него имаше нещо по-важно – неговата връзка с Бога. Там никой нямаше право да се намесва. Никой нямаше право да му влияе. За него това беше най-свещена територия и нямаше да позволи тя да бъде опорочена и засегната от никого, независимо от обстоятелствата. Бог подари на Даниил благоволението на човека, в чието ръце беше поверен. Но спря ли до там Бог? Тази спирка криеше още изненади за Даниил. Знаете добре случая, в който за 10 дни той и неговите трима приятели трябваше да ядат само зеленчуци и да пият вода, за да се докаже дали тази диета, която желаяха да поддържат, бе по-добра от това, което им предлагаха. Малко по-късно, в 15 стих, се казва, че и на края на 10-те дни техните лица изглеждаха как? По-красиви и по-пълни. Библията ясно и красноречиво казва, че тези хора са били видимо, осезаемо по-различни от всички останали, защото спирката на верността им поднесе тази изненада. Тя криеше нещо за тях. Даниил не го видя в началото. Той нямаше представа какво ще стане, но за него бе важно да спре там, където е Бог. Зад тъмнината, зад несигурността, зад бъдещето, което криеше толкова неизвестни, стоеше Бог. Осъзнаваме ли, скъпи приятели, че когато решим да бъдем верни, когато нашият трамвай трябва да спре на спирката на верността, може там да няма никой друг, но със сигурност там е Бог. Може би не го виждаме в началото, може би не сме сигурни какво става с нас и с живота ни, но Той е там. На тази спирка имаше още изненади. Виждаме ги след 3 години. Какво стана тогава? Сега пък 17 стих казва: и на тия четирима юноши Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост. На тези хора Бог подари знание и мъдрост в изобилие. На спирката на верността имаше още изненади. Дойде времето, когато Навуходоносор обяви началото на последния изпит. Представям си как всеки един от младежите е казвал: това е моят ден, това е моят златен шанс, аз трябва да се представя максимално добре. Външността ми трябва да е безупречна, дрехите ми да бъдат елегантни, начина, по който говоря, да бъде мек, топъл, приятен, трябва да покажа всичките си знания, да ги демонстрирам по най-добрия начин и по най-професионалния начин. И в този момент Навуходоносор обявява, че не някой от подчинените му, не някой от преподавателите им, а той самият ще ги изпитва. И то един по един. Скъпи студенти, ако разберете, че ще ви изпитват един по един, как се чувствате? Когато пред вас застане комисия от най-знаещите професори и дори само един от тях, и вие трябва да представите своите знания, как се чувствате? А пред Даниил и всички останали младежи застана не професор, а царят на цялата тогавашна империя им каза: аз съм този, който ще изпитвам. Аз определям кой минава и кой не. Аз определям дали оставаш или не оставаш. 19 стих казва: и когато разговаря царят с всичките тези момчета и мъже, той осъзна, че няма подобен на Даниил, на Анания, на Мисаил и Азария. Безупречни, перфектни, няма подобни на тях. Те се отличават, те са по-различни.
Уважаеми слушатели, защо бяха по-различни? Защото Даниил реши сърцето си. Това не става като резултат от действието на някаква магическа пръчка, но е нещо изключително, нещо важно и много отговорно, което става тук, в твоя и моя ум. Реши в сърцето си. Реши в сърцето си да слезеш на спирката на верността, а не на спирката на компромиса, колкото и необещаваща да ти изглежда тя. Всичко зависи от теб, приятелю, от това какво ще решиш сърцето си. Спирката на верността криеше още изненади за Даниил и неговите приятели. 20 стих ни казва, че във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, сред всичките си връстници, те бяха по-добри. Навуходоносор го осъзна това. Но се казва още, че във всяка мъдрост и проумяване, за която царят ги попита, ги намери 10 пъти по-добри. От кого? От всички вражари и врачове. Опитвам се да си представя как един студент отива в наш съвременен университет или колеж и след 3 години се оказва, че този студент е 10 пъти по-умен от абсолютно всички професори. Той освоил всички техни познания. Знае всичко, което знаят и те. Но и нещо повече. Той може да отговори на всички изисквания, на които те не могат да отговорят. Той е значително по-напред от тях. Те не могат да се сравняват с него. Ето, такава се оказа ситуацията с Даниил и неговите приятели по време на решителния изпит. Кое беше причината, за да са 10 пъти по-добри от своите учители, професори, академици, научни сътрудници? Каква беше причината? Даниил реши сърцето си. Моля ви, не го забравяйте. Реши сърцето си. Това е ключът. Много малко, много кратко, много лесно. Но ти и аз трябва също да решим в сърцето си. За Даниил и неговите приятели спирката на компромиса не съществуваше. Тя просто не беше вариант. Тя не беше решение. За тях имаше само една възможност. Верността. Пълна, абсолютна верност. Ако един млад човек може да направи този избор в своя живот, то всеки един от нас би могъл и може да го направи. Ако Даниил при най-непривилегированите обстоятелства, при най-примамливите изкушения, при най-добрите възможности, предлагани някога на човешко същество, можа да реши в сърцето си да не спира на спирката на компромиса, можем ли и аз и ти да го направим? Как завърши живота на Даниил? Скъпи приятели, независимо дали вървим по красивите улици на родния си град, по коридорите на университета или сме на нашите работни места, след наши приятели и роднини, има места, на които нашият трамвай не трябва да спира. Има хора, които ние не трябва да допускаме в нашия трамвай. Има спирки, които просто трябва да отминем. Половин столетие беше отминало. Даниил беше вече възрастен мъж, но компромисът не гледа дали си млад, не гледа дали си възрастен. Компромисът не гледа дали си дете, дали си пастор, учител или каквото и да е. Зовът на компромис идва в живота на всеки един от нас. И този зов ни казва: не е нужно да правиш компромиси много пъти. Направи го веднъж, само веднъж. Това ще ти оправи живота. Не трябва да живееш цял живот в ситуация на компромис. Нужно е в някои преходни моменти в твоя живот просто да го направиш и Бог ще те разбере.
Даниил беше на 80 години, когато зовът за компромис дойде отново. Правителствата се бяха сменили, нова нация владеше Вавилон, нова култура, нови закони, нова религия. Даниил обаче остана горе, на върха. И се казва, че Дарий е назначил 120 сатрапи и трима князе, един от които бил Даниил. В това време обаче Дарий, наблюдавайки Даниил, осъзнава, че той е малко по-различен, или както се изразява Библията, че в него има превъзходен дух. Или, казано на днешен език, Дарий е осъзнал, че в този човек има нещо изключително и необикновено. Някаква невероятна притегателна сила се излъчвала от Даниил. Царят осъзнал, че този човек трябва да бъде на върха, че цялото царство трябва да бъде в неговите ръце, ако иска той да бъде успяващо. Защото всяко нещо, което Даниил правил, се оказвало изключително полезно, добро, благотворно за неговото царство. Всяка задача, с която се захванал, била изпълнявана с вярност и точност. В неговия живот нямало компромиси, нямало задни мисли, нямало подмолни планове, нито заобиколни пътища. За Дарий било голяма привилегия да бъде постоянно с Даниил. Естествено, в нашия свят, когато някой отива нагоре, друг се стреми да го дръпне надолу. И както се казва в 6 глава, 4 стих, князете и сатрапите се събраха и решиха да направят нещо. Тези, които някога ни карат да направим компромис, са същите хора, които след време ще дойдат и ще направят всичко възможно да ни подлеят вода. Те ще започнат да изследват нашите дела, за да търсят причина, поради която да ни злепоставят и отстранят от пътя си. Това са същите хора, които ни казват, че с един компромис нищо няма да стане, че той не е фатален. Същите тези хора след време ще се постараят да ни намерят слабите места. Заговорниците против Даниил идват при него, там където той работи, и проверяват всичко. Какво се оказва? Те се мъчиха да намерят причина или вина да го обвинят, но се оказа, че той беше какъв? Верен. Точно тази дума използва Библията. Верен. Оказва се, че Даниил е бил верен във всичко и в него не се намери никаква погрешка или вина. Няма компромис, няма вина, няма заобиколни пътища, няма за какво да се хванат. И те използваха тази негова верност, за да могат да го унищожат. Те се осланяха на тази негова вярност. Познаваха го и знаеха, че той никога няма да направи компромис с вярата си, и разчитаха на това, за да изработят капан. Какво направи Даниил, когато разбра, че животът му е в опасност, ако продължи да се кланя на всемогъщия Бог? Какво прави този безкомпромисен човек? Решава да държи за принципите си и за истината. Този човек реши в сърцето си да остане верен. Както знаем, в резултат на коварството, Даниил бе обвинен и трябваше да бъде хвърлен на гладните лъвове в един ров.
Скъпи приятели, решението в сърцето не е трудоемка или бавна работа, но изисква решение. Изисква се решение, за да направим решение. Не става лесно, става с избор. И то съзнателен избор. Даниил реши в сърцето си, че няма да предаде Бога, че няма да направи компромис с него. Отиде в къщата си, отвори прозорците, както правеше всеки ден, и се помоли. Той знаеше много добре, че земните закони бяха безпощадни. Знаеше много добре, че спирката на верността отново криеше толкова тъмнина, толкова неизвестност, толкова опасности, че едва ли си заслужаваше в края на своя живот да се излага на подобна опасност. Но Даниил реши в сърцето си. Като резултат на неговото решение, той бе осъден да бъде изярен от лъвовите. Приятели, решенията, които вземаме да не правим компромиси, понякога могат да завършат и в някой ров на лъвовите. За Даниил обаче нямаше никакво значение дали тези лъвове ще се размърдат, дали ще си отворят устата и дали ще се окажат гладни. Всъщност, имаше значение. Но на фона на желанието да запази непокътната, неопетнена връзката си с Бога, това вече нямаше значение. Беше загубило смисъла си.
Даниил бе решил в сърцето си на 18 годишна възраст, че няма да допусне нищо да застане между него и неговия Бог. И в последните години от своя живот той отново не допусна да се оскверни по никакъв начин. И на сутринта, се казва в Библията, когато царят стана, отиде бързо при рова с лъвовете и извика: Даниил, какво става с тебе? Жив ли си? Явно изключително много го е обичал и ценял. Тогава Даниил рече на царя: Царю, да си жив довек. Моят Бог изпрати ангела си и затули устата на лъвовете си. Те направиха компромис. Лъвовете направиха компромис. Скъпи приятели, лъвовете никога не правят компромиси. Няма значение дали са гладни или не, те разкъсват. Някои от сатрапите се опитаха да се аргументира, че тези лъвове не били гладни и затова пощадили живота на Даниил. Но когато за наказание на коварството си самите те бяха хвърлени в ямата при лъвовете, този път лъвовете не направиха компромис. Уважаеми слушатели, върността ни в Бога действа на всичко около нас. И Бог ще направи така, че неща, хора, средства, които по принцип не правят компромиси, да направят заради моята и твоята вярност, приятелю. Тези лъвове направиха нещо изключително, абсолютно непривично за тях. Те направиха компромис, защото Даниил преди това бе решил сърцето си да остане верен. Защо и вие сега не решите същото? Защо аз не реша същото? Да не допусна моят трамвай да спира на спирката на компромиса. Защо да не реша да спра на спирката на верността? Аз решавам моят трамвай да не спира на всяка спирка. А ти какво ще направиш с твоя живот? Какъв ще бъде изборът ти? Вярност или компромис? Аз желая всеки един от вас, особено младите хора, които те първа навлизат в живота, да решат в сърцето си да не правят компромиси с Бога. Не се опетнявайте. Не си заслужава.
Ако се чувствате тъжни и виновни, защото съзнавате, че вече сте направили компромиси, сте се опетнили, Не мислете това за неразрешен проблем. Бог е готов да ви приеме и обикне, но не се опетнявайте повече. Не допускайте нещата, които изглеждат толкова привлекателни и красиви, така примамващи и сякаш желаящи да ви направят щастливи. Не допускайте те да отнемат от сладостта на вашия живот. Спри на спирката на верността. Твоят и моят баща е там и ни чака. Спирката на верността крие много приятни изненади за всеки един от нас. Защо не опитате? Защо не решите да опитате още днес?
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, следва коментара на религиозната писателка Елън Уайт, нашата вяра и приемането ни от Бога.
Когато съвестта ти се пробуди от действието на Святия Дух, ти започваш да виждаш по нещо от злотворността на греха. Започваш да разбираш неговата мощ, тежестта на вината, която той докарва, нещастието, което причинява, и започваш да гледаш на него с отвращение. Ти чувстваш, че грехът те отделил от Бога, че си поробен от властта на злото. И колкото повече се бориш, за да се освободиш, толкова повече съзнаваш своята безпомощност. Твоите подбуди са нечисти. Сърцето ти е нечисто. Ти виждаш, че животът ти е бил изпълнен със себелюбие и грях. Копнееш да бъдеш освободен. Хармония с Бога, подобие на Христа. Какво можеш да сториш, за да постигнеш всичко това?
Единственото, от което се нуждаеш, е мир. Небесно прощение, небесен мир и небесна любов в душата. С пари те не могат да се купят, разумът не може да ги осигури, мъдростта не може да ги придобие, ти не можеш никога да се надяваш, че ще си ги осигуриш със свои собствени усилия. Но Бог ти ги предлага даром, без пари и без да плащаш. Те са твои, ако само протегнеш ръка и ги хванеш. Господ казва: макар греховете ви да са като морво, ще станат бели като сняг. Макар да са червени като кръв, ще станат като бяла вълна. Ще ви дам ново сърце и нов дух ще обитава вътре във вас.
Ти си изповядал своите грехове и си ги отстранил в сърцето си. Решил си да отдадеш себе си на Бога. Сега иди при Него и го помоли да измие греховете ти и да ти даде ново сърце. И тогава повярвай, че Той прави това, защото е обещал. Това е урокът, който Исус се стараеше да предаде, докато беше тук на земята. Трябва да повярваме, че получаваме дара, който Бог ни обещава, и този дар ще бъде наш. Исус лекуваше болестите на хората, когато те вярваха в Неговата сила. Той им помагаше в нещата, които те можеха да видят, като по този начин ги караше да му се доверяват и по отношение на нещата, които те не можеха да видят. И така постепенно ги насочваше да повярват в силата му да прощава грехове. Той ясно заяви това при излекуването на болни от паралич. За да можете да разберете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове. Стани, вземи постелята си и иди у дома. Същото казва и евангелист Йоан, като говори за чудесата на Христа. Тези неща са записани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като повярвате, да имате живот в Неговото име.
От обикновения библейски доклад за това, как Исус лекуваше болните, можем да се научим как да вярваме в Него, за да получим прощение на греховете. Нека разгледаме разказа за парализирани от Витезда. Бедният страдалец беше безпомощен в продължение на повече от 38 години. Той не е можел да си служи с своите крайници и въпреки това Спасителят му заръча: «Стани, вдигни постелята си и ходи». Болният би могъл да каже: «Господи, ако ме излекуваш, ще послушам думите ти». Но не, той повярва в думите на Христа, повярва, че е напълно излекуван и веднага направи усилие да тръгне. Той пожела да ходи и ходеше. Той постъпи според Христовото слово и Бог му даде силата. Той бе напълно излекуван. По същия начин ще стане това и с теб. Ти си грешник и не можеш да изкупиш миналите си грехове. Не можеш да промениш сърцето си, не можеш да направиш себе си свят, но Бог обещава да направи всичко това вместо теб чрез Христа. Ти вярваш, че Той е обещал това. Ти изповядваш греховете си, отдаваш себе си на Бога. Ти желаеш да му служиш. Веднага, щом извършиш всичко това, и Бог ще изпълни своето слово спрямо теб. Ако ти повярваш в обещанието, повярваш, че си простен и очистен, Бог ще направи това факт. Ти биваш напълно излекуван точно така, както Христос даде на парализирания сила да ходи, когато той повярва, че е вече излекуван. Това наистина е така, ако повярваш.
Не чакай да почувстваш, че си излекуван, но кажи: «Вярвам това, то е така не защото го чувствам, но защото Бог го е обещал». Исус казва: «Каквото и да пожелаете, когато се молите, вярвайте, че сте го получили и ще ви бъде». Има едно условие, за да може това обещание да бъде изпълнено, и то е да се молим според волята на Бога. А Божията воля е да ни очисти от грях, да ни направи свои деца и да ни даде сила да живеем свят живот. Така че ние можем да се молим за тези благословения, да вярваме, че ги получаваме, и да благодарим на Бога, че вече сме ги получили. Наша привилегия е да отидем при Исуса и да бъдем очистени и да застанем пред закона без срам или угризение. Сега прочие няма никакво осъждане за тия, които ходят не по плът, но по дух. От сега нататък ти вече не принадлежиш на себе си. Ти си купен с скъпа цена. Не сте изкупени с тленни неща, като сребро и злато, но с скъпоценната кръв на Христа, като на агне, без недостатък и без петно. Чрез този прост акт на вярване в Бога, Святия Дух поражда в твоето сърце един нов живот. Ти си като новородено дете в Божието семейство и Той те обича така, както обича сина си. Сега, след като си отдал себе си на Исуса, не се дърпай назад, не се отклонявай от Него, но ден след ден казвай: «Аз съм Христов, аз съм отдал себе си на Него». Моли Го да ти даде духа си и да те пази чрез своята благодат. Както си станал Негово дете, като си отдал себе си на Бога и постоянно вярваш в Него, така трябва и по-нататък да продължиш да живееш в Него. Апостолът казва: «И тъй, както сте приели Христа Исуса Господа, така и ходете в Него».
Изглежда, някой чувства, че трябва да преминат известен стаж, да изпълнят някои условия или да издържат някоя проба и така да покажат на Господа, че са се променили, преди да могат да претендират за Неговите благословения. Но те могат да претендират за Божието благословение дори и сега. те трябва да притежават Неговата благодат, Христовия дух, който да им помогне в техните слабости, иначе не могат да устоят на злото. Исус обича да идваме при Него такива, каквито сме – грешни, безпомощни, зависими. Ние можем да дойдем при Него с всичките си слабости, безразсъдство, с цялата си греховност и да паднем при нозете Му в разкаяние. На Него Му е драго да ни прегърне и вземе в обятията на Своята любов и да превърже нашите рани, да ни очисти от всяка нечистота.
Ето къде пропадат хиляди хора. Те не вярват, че Исус ни прощава лично, индивидуално. Те не се доверяват на Божието Слово. Привилегия е за всички, които се съобразяват с условията, да знаят със сигурност, че всеки техен грях е напълно и охотно простен. Изгони от теб съмнението, че Божиите обещания не се отнасят лично за тебе. Те са за всеки разкайващ се престъпник. Чрез Христа е предвидено да бъдат дадени сила и благодат от личните ангели-служители на всеки вярващ човек. Никой не е толкова грешен, че да не може да намери сила, чистота и праведност в Исуса, който е умрял за него. Той чака, за да снеме от човеците техните опетнени дрехи и да ги облече с бялата мантия на правдата. Той ги покани да живеят, а не да умрат. Бог не се отнася с нас така, както ние, ограничените човеци, се отнасяме един с друг. Неговите мисли са мисли на милост, любов и най-нежно съчувствие. Той казва: «Нека нечестивият остави пътя си и неправедният мислите си, и нека се обърне към Господа, и Той ще се смили над него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро». Изличих като гъста мъгла престъпленията ти и като облак греховете ти.
Уважаеми приятели, Господ казва: не намирам удоволствие смъртта на оня, който умира. Затова обърнете се и живейте. Сатана е готов да скрие блажените Божии уверения от човешките очи. Той желае да отнеме от душата всеки лъч, светлина и всяка искра на надежда. Но ти не трябва да му позволяваш да направи това. Не давай ухо на Изкусителя, но кажи: Исус умря, за да мога аз да живея. Той ме обича и не желая да загина. Аз имам един състрадателен небесен баща и макар да съм злоупотребил с неговата любов, макар да съм разпилял благословенията, които той ми е дал, ще стана и ще отида при отца си и ще кажа: съгреших пред небето и пред тебе, не съм достоен да се нарека твой син. Направи ме като един от наемните си слуги. Притчата казва как беше приет скитникът. Когато той беше още далеч, е записано в Евангелието, баща му го видя, смили се и като се затича, хвърли се на рамото му и го целуваше.
Но дори и тази притча, колкото и да е трогателна и нежна, е твърде недостатъчна, за да изрази безпределното състрадание на небесния баща. Чрез своя пророк Господ заявява: «Обикнах те с вечна любов, затова те привлякох с милост». Докато грешникът е още далеч от бащиния си дом, разпилявайки неговото имущество в чужда страна, бащиното сърце купнее за него. И всеки купнеж за завръщане при Бога, събуден в душата, е всъщност нежното умоляване на неговия дух, който увещава, умолява, привлича скитника към любещото сърце на неговия баща.
Уважаеми приятели, като имате пред себе си богатите обещания на Библията, можете ли да отдадете място на съмнението? Можете ли да смятате, че когато бедният грешник купнее да се завърне, купнее да изостави греховете си, Господ кораво сърдечно ще го спре, за да не дойде при нозете му в покаяние? нищо не може да нарани и навреди на собствената ни душа повече от подхранването на подобно схващане за нашия небесен баща. Той мрази греха, но обича грешника и в лицето на Христа отдаде себе си, та да могат да бъдат спасени всички, които пожелаят и да получат вечното благословение в Царството на славата. Какъв по-силен или по-нежен език може да се употреби от тоня, с който Бог избра да изрази своята любов към нас? Той заявява: може ли жена да забрави сучещото си дете, та да не се смили на чадото си? Но те, ако и да забравят, аз обаче няма да забравя.
Погледни нагоре, ти, който се съмняваш и колебаеш, защото Исус живее, за да ходатайства за нас. Благодари на Бога за дара на Неговия Син и си моли Той да не е умрял на празно за теб. Духът те кани днес. Ела с цялото си сърце при Исуса и ти можеш да претендираш за Неговото благословение.
Когато четеш обещанията, помни, че те са израз на неизказаната любов и милост. Великото сърце на безпределната любов е привлечено към грешника със съчувствие, което не познава граници. Ние имаме изкупление чрез кръвта му, прощението на греховете. Да, само повярвай, че Бог е твой помощник. Той иска да възстанови своя морален образ в човека. Когато се приближаваш до него с изповед и покаяние, той ще се приближи при теб с милост и прощение.
Уважаеми слушатели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес – поредицата «Духовни размисли». В тази поредица ние анализираме някои библейски стихове. И така, да започнем с Исаия 49 глава, 15 стих. Може ли жена да забрави сучещото си дете, та да се не смили за чадото на отробата си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да те забравя.
Това, което тук Бог казва за Сион, можеш да приемеш за себе си и ти с вяра. Всъщност е невъзможно майка да забрави кърмачето си. И ако тя все пак стори това, не би носила името майка. Защото има ли друга връзка по-тясна, отколкото връзката на майката с нейното кърмаче? И все пак Бог ни показва, че дори и да би могла майка да забрави своето кърмаче, той не би ни забравил. Колко много хора в този свят имат чувството, че са забравени и изоставени. Малкото дете плаче в креватчето си, защото няма кой да го пази, тъй като родителите му са забравили задължението си, следвайки желанието си за развлечение. Млад мъж седи в инвалидния стол и размишлява за самотата си. Никой не иска да му прави компания или да го изведе навън, за да се порадва на природата. Има чувството, че е съвсем забравен, че е съвсем сам. А хората по старческите домове? Колко много от тях са наистина забравени? Близките им не ги посещават или пък идват съвсем рядко. Никой няма за тях мила дума. Наистина ли няма никой, който да се погрижи за тях? А ти, който сякаш си сам в бедата си, ти, който мислиш, че всички са те забравили и че никой не се интересува за теб, чуй, тук има думи за всички нас и за всеки един от нас по-отделно. Бог не те е забравил. Дори ако си все още много далеч от него, сърцето му купнее за теб и те чака. Той желае да бъде твой спасител и приятел. Той желае чрез своята близост и грижа да направи и твоя живот богат, слънчев и щастлив. Ако вече го познаваш, тогава това слово е още по-валидно за теб. Хората могат и да те забравят. Дори близките ти могат да не се интересуват вече от теб. Но Бог няма да те забрави. Той няма да те изостави. Той ще се грижи за теб, ще те успокоява, ще те дарява със своето общение и ще прави живота ти преизпълнен със славата си, с радостта си и с божествения си мир. Той иска да изпълни сърцето ти с упование и надежда. Трябва да знаеш, че си прият от Бога и че Той никога няма да те разочарова и забрави. За Него ти не си нито едно необходимо зло, нито пък някаква бройка. В очите Му ти си скъп и ценен. Но след като Бог се интересува от нас и никога няма да ни забрави, би трябвало ние да се запитаме дали не забравяме Бога. Колко болезнено е за един човек да бъде забравен от близките, които обича. Колко ли болезнено трябва да бъде за Бог да бъде забравен от хората, които Той така безкрайно обича.
Нека да спрем сега вниманието си на още един стих, намиращ се в Притчи 18 глава 10 стих. Името Господно е яка кула, праведният прибягва в нея и е поставен на високо. Приятели, дори когато сте забравени, знайте, че в тази кула влизайки, вие сте защитени не само от опасности, но и от забрава.
Име над всички имена – Исус. Сигурно познаваш това пречудно име, но знаеш ли силата, сигурността, победата и пълномощията, които се крият зад Него? Тук името на Господа бива сравнявано с яка кула, където прибягва праведният, за да търси сигурност. Нека обърнем внимание, че защитата в името на Исус е валидна само за оправданите. Неправедният, грешникът и безбожникът няма да намерят закрила в това име, докато не се отрекат от безчестието си. Името на Исус не е някаква вълшебна дума. Силата, която е вложена и се съдържа в това име, е предназначена за тези, които са притежание на Исуса и които вярват в Него. Исус победи врага. Ако си Божие дете, Неговото име е положено и върху теб и предизвиква сила и сигурност. Следователно, заплашва ли те опасност, тогава извикай с вяра името на Исус. Това е по-добре, отколкото да търсиш убежище в някоя кула. При Исус ти си в сигурност. Но Христовото име не дава само убежище при грозяща опасност. В Него е залегнало нещо много повече. И всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Това са думите, записани в книгата Деяния на апостолите, 2 глава, 21 стих. Следователно, в това ценно име се крие нашето спасение. Наистина няма друг път, за да бъдем спасени, защото Словото отново ни свидетелства. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. В това свято име е положено и нашето оправдание, защото в първото послание към Коринтяните, 6 глава, 11 стих четем. Оправдахте се в името на Господа Исуса Христа. Освен това, в Господното име намираме авторитет и изцеление, тъй като в книгата на Марко, 16 глава, Исус заявява на своите ученици. И тия знамения ще придружават повярвалите. В Мое име бесове ще изгонват. Нови езици ще говорят, зми ще хващат, и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. А в това пречудно име Исус, ние можем да се молим на Отец. можем да възлагаме Неговата праведност и Неговата власт върху нашата молитва, като вярваме, че така Бог ни чува. Дано Божия Дух ни разкрие силата на името Христово и да ни помогне да приемем и за себе си прекрасните обещания, скрити в това име.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.